Sero kanyimbe pona sikaze mbalo kufuka wango mwagalwa. Ikwe Josephine kwenja salacho kufumbe toke wango mwagalwa. Nzira mokuka kata kati uliriza ntikwe Josephine mwagalwa. Mwagala, mwagala Josephine mwagala. Nemita zozori na mendagala. Zogoro njimo fina mwagala Josephine. Kukaka tanti kwa garapwe kujanene ya njulo kukuwasa. Yeru itukati oromu kakoro satunze na wele tukatiwa. Ante kindu isiza wendi tesinje nyingi wakate voze basala. Kate na webo lava insawe yange sinje zozo na tesalimu. Leka tindita kaonge meze satunge kereza katizo na ziweze. Ndia kusasula kolo na kolo na laga nkwetu alire kuli olwa satu. Kateze siku twala watali kusasula Josephine. Njagala kubulire ero manyo mukwano munange weguluma. Bwemala omwezi nga sikulabye ngenda ne siwuka ne mbanguluwa. Nekanuka na maaso nga tunuulire kkubo erikuleeta nga siraba. Lero bw'owandiika ebbaluwa nti ojja kujja ne balaba bwe neetala. Ne be nnina gye bakiika olulaba nga neetala nga nabo n'obamanya nti ojja kujja kumwagala omulongo. Kwagala Josephine kwagala abandi kwagala Josephine. Olunaku lw'ono ojja ngenda ne mbeera waka ne balaba nze bwe neetala. Mwekulire emmotoka evuuma ne mpaaluuka ne mba nga akutte eddalu. Badowooza nti oba nno ye mulembe. Abateka nabo ne bateka. Abageya nabo ne bageya. Abavuma nga nabo tebavuze. Nga babikola olw'okuba nze nkwagala Josephine. Abalaba ngamba nti nze nja kukwetala omuli ddala nze bwe ssentuko. Mbukubale wajje mulungi ogwayita nakola akatiisa mbu mwagalwa. Mbunakuba enduulu nga nziruka nzija kulamusa ggwe mwagalwa. Ne bateka sibu ne bateka. Abageya nabo ne bageya. Abavuma nga nabo tebavuze. Nga babikola olw'okuba nze nkwagala Josephine. Lero bwe kutuuka okusiibula ng'otayewa mmolo nalwo ne lubala. Anti okusiibula ku owange gwe njagala mpulira nga mulingo kiruma. Lero bw'olinnya takisi oba bbaasi ebe kutwala muli zine ennuma. Lero bwe nkuba emabega n'endeka y'amaziga agangereka yongoka nze ne ngaabanga nteze nakola ki. Gwe gwe njagala owange ngandekawo. Tonjabuulira nnyabo ngomekereza. Buli olukedde nsaba mutonyole. Olwa katonda otuuke nga tumulamu. Tulinnya akasozi lubaga mu ddembe. Tulaga ne lubuuse n'okukumagana Josephine. N'omusajja w'empaka z'abalungi bannayuganda naye yayogera. Tokuggyako emyaka gye egy'obukulu egyakutiima wakunda ekitawera. Naye eky'obulungi bannayuganda obw'omwaka guno ddala ddala awali obulya. Ah, walungi wa Josephine.